Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani on tänään mohijärveläinen West Coast Swing-tanssitaituri Rake Salo ja minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa, Rake.
Kiitoksia kovasti ja tervetuloa kaikille kuuntelijoillekin.
Istumme tällä hetkellä Raken kanssa erässä tamperelaisessa kahvilassa nurkkapöydässä. Rake, miltä tuntui istua keskellä päivää kahvilassa ja katsella maailman menoa?
No, tänne päin, kun mä kiirehdin ihan isolla koolla, niin oli jotenkin tosi mukava, että sä oot löytänyt tämmöisen pienen, mukavan sopin täältä kahvilan ihan perältä.
Musta on ihana saada Rake sut tänne vieraksi. Sä oot kerran ollut mun vieraana Ilta Lauran kanssa talkshowssa ja toisen kerran oot ollut tanssimassa Ilta Lauran kanssa talkshowssa. Ja nyt mä sut bongasin vielä tänne keskustelemaan vähän pidemmästi kanssani. Sä oot mun mielestä mielenkiintoinen ihminen. Mitäs mieltä itse olet itsestäsi?
No, olipa kauhean mukava kuulla, että jonkun mielestä mä oon mielenkiintoinen ihminen. Mä oon saanut palautetta, että rakeisussa on jossain vaiheessa vaan joillekin ihmiselle tippasen liikaa. Ja mun mielestä se kertoo hyvässä ja pahassa, että minkälainen meikäläisen persona on.
No niin, tänään päästään vähän tutustumaan sun persoonaan ja sun elämään vähän syvällisemminkin. Kuullaan tanssista ja sä opetat tällaista West Coast Swing-tanssityyliä, kuullaan vähän siitä ja sun ajatuksista liittyen siihen. Ja muutenkin sun elämästä on tapahtunut hyviä asioita, mutta niin kuin elämässä yleensäkin, niin kaikki ei aina mene niin kuin itse suunnittelee, että on ollut myöskin surua läsnä, erityisesti tämän vuoden aikana. Palataan niihin vähän myöhemmin. Sä olet tanssija. Kuule, ihan sua varten, niin mä laitoin tänään tällaisen sormuksen. Voitko kuvella kuuntelijoille, että minkälainen sormus tuo on?
Eli Laura on laittanut sen oikean kätensä keskisormeen. Eli sinänsä pitäisiköhän tästä tulkita jotain, mutta se on iso ovaalin muotoinen sormus, jossa on kuva pinkillä pohjalla. Ja siinä näyttäisi olevan balleriina. Ja sillä on hyvin tummat silmät, ja se on erittäin hyvässä asennossa, siinä on kauniit linjat. Se henkii oikein tuommoista mystistä positiivisuutta tuo sormus.
Olipas hienosti kuvailtu. Se on melkein kuva minusta, ainakin tämmöisissä unelmissa. Ja näihin unelmiin liittyy myös tämä asia, mikä mulla on tässä kahvilan pöydällä. Tämä on tämmöinen soittorasia, minkä mä olen saanut lahjaksi mun vanhemmiltani silloin, kun mä oon ollut ehkä jotain, siis tosi pieni kuitenkin, 8-9, ehkä korkeintaan 10-vuotias. Jos tämän soittorasian avaa, tässä päällä on joutsenen kuva, sitten kun tämän avaa, niin sieltä paljastuu peili. Ja täällä on kaksi valkoista joutsenta, mitkä voi laittaa tuohon peilin päälle. Ja Rake, jos pyörität tuolta alhaalta, katsotaan, mitä tapahtuu. Tunnistatko kappaleen?
No, nyt täytyy kyllä sanoa, että en tunnista kyllä kappaletta, mutta kaunis se on kyllä. Tulee ehkä mieleen joku amerikkalaisen leffa, joku hyvin, no mulle tulee semmoinen olet paha enteinen kauhuleffa, missä kaikki on ekaksi hyvin ja sitten tapahtuu jotain. Tää on tää mun tulkinta. Kattonut ehkä liikaa kauhuleffoja.
Tuo on tosta Joutsenlampi-baletista tunnusmusiikki. Ja siinähän tapahtuu myöskin traagista, ei mennä nyt siihen tarinaan sen syvällisemmin, mutta tämä soittorasia ja tämä sormus, mikä mulla on sormessa, niin mulla tuli mieleen siitä, kun sä olet tanssia, niin mun lapsuus, en ole harrastanut balettia, mutta muistan, miten ihan pienenä mut vietiin katsomaan balettinäytöstä, ja se oli just tämä Joutsenlampi. Ja se oli tosi vaikuttava. Mä olisin tietysti halunnut alkaa tanssia balettia, mutta me asuttiin niin pienellä paikkakunnalla, että siihen ei ollut silloin mahdollisuutta. Ja en mä tiedä, siitä lähtien mulla on ollut mielessä aina se, että että voi että kun joskus osaisin tanssia, voi että kun voisin liikkeelle jotenkin tulkita tunteita, sitä mitä mä ajattelen, sitä mitä mä tunnen. Tanssin, se mitä joskus jotain olen ollut katsomassa, niin ne on ollut tosi vaikuttavia. Ihan on välillä tullut kyyneleet silmiin jotenkin siitä taidosta ja siitä tulkinnasta. Ne on tullut ihon alle. Minkälainen kokemus Rake sulla on liittyen tanssiin ja tanssin tulkitsemiseen?
No aikaisemmin silloin pienenä poikana itsellä oli sama ajatus tai sama tilanne, että olin pienellä paikkakunnalla enkä pystynyt sitten olosuhteista johtuen niin sanotusti. En pystynyt aloittamaan ihan kauhean nuorena sitten tuota tanssiuraania. Mutta mäkin olen kyllä katsonut telkkarista, että wow, se tosi hienoa, kun tanssi oikeasti lähtee liikenteeseen. Nyt täytyy sen verta sanoa, että mähän en ole semmoinen soolotanssi, eli en tanssi palettia, mutta mä tanssin pari tanssia. Koska silloin nuorenakin mä ajattelin, että hei, tanssissa saa niin paljon voimaa, niin paljon hienoja tunteita, että mä en halua kokea sitä yksin. Mulla on tosi tärkeää ollut aina alkuvaiheessa, kun mä aloitin harrastaan, että mulla on siinä se toinen ihminen, jonka kanssa mä tulkitsen sitä musiikkia ja tunnen niitä tuntemuksia ja luon sitä uutta sitten yhdessä kahden vartalon kesken.
Mun ensimmäinen kokemus tanssista oli tosiaan tämä Joutsenlampin baletti. Rake Salo, mikä sun ensimmäinen kokemus, ensimmäinen muisto, sellainen vahva muisto on liittyen tanssiin ja tanssimiseen?
Mä jossain vaiheessa Mouhjärven VPK:n tanssilavalle pääsin. Oli varmaan mummo ja taate, jonka kyydissä olin siellä, tai sitten äiti ja isä. Kumpikin oli siellä meiningeissä sitten, ja mä kattelin sitä porukkaa. Olin aina kauhean avoin paritanssille ja tanssille yleensäkin. Sitten jossain vaiheessa mä sovittiin vanhempien kanssa, että mä jään siihen hetkeksi aikaa niin kuin istuskelee sitten, oliko jotain tuttavia siinä vieressä. Ja äiti ja iskä lähti tanssimaan. Ja samat oli mummo ja taatakin siellä. Sitten mä huomasin, että nämä kaksi paria tanssii ihan eri lailla kuin muut. Mä en osannut sanoa, miten ne muut tanssii eri lailla, mutta se oli hienon näköistä. Mutta sitten kun äiskä ja iskä ja mummo ja taata lähti, niin huomasin niiden tanssivan siinä. Mä huomasin, että tässä on jotain, mikä sytyttää mun silmän. Ja jonain päivänä mä haluan olla yhtä hyvä tanssija kuin taata ja iskä.
Ootko sä nyt päässyt tähän tavoitteeseen?
No, voi sanoa, että tavallaan joo ja tavallaan en. Mä itse aloitin lavatansseista. Niitä hurjasti kolunneena sit siirtyin rock and swing puolelle ja sitten löysin ihan vihoviimeisen rakkaut, eli tämän West Coast Swingin, jota nyt kovasti tanssia. No näitä kädenalitanssia, iskä ja taata ja mummo ja äiskä tanssi sitten näitä perinteisiä lavatansseja, lähellä tanssittavia tansseja. Joten mulla ne on vähän jäänyt nytte pikkusen taka-alalle. Mä väittäisin, että kyllä mä hyvin tanssin niitä lavatansseja, että saan aina naiset hymyilee ja seuraajat hymyilee, kun mä tanssin, mutta edelleen kun mä katsoin joku aika sitten, vielä tanoin, sanotaan ehkä vuosi sitten, kun näin äiskä ja iskän tanssi. Mä tiesin, että kyllä mä jossain sinne matkalla oon, mihin noittenkin tyyli, mutta vielä siinä oli jotain, mikä ei vielä ollut auennut mulle. Et siinä oli jotain sellaista taianomasta, mihin mä, no voi olla, että ehkä mun ei kuulukaan päästä, mutta se oli jotain hienoa, missä niinku sielu ja silmä ja mieli lepäs, kun katsoi iskä ja äitin tanssimista.
Kuulostaa tosi ihanalta. Tuleehan mieleen, että siinä on ollut semmoinen läsnäolemisen kokemus.
No voisi kyllä sanoa, että silloin pienenä poikana siellä Mouhirven VPK-lavalla, niin mä kun jäin siihen niin kuin puisevalle penkille, joka tuntui pienen pojan takapuoleen kyllä kauhean ilkeältä, että olisi halunnut vaan kauheasti mennä ja kulkea ja höösätä, mutta kyllä sen huomasi sitten, niin kuin, että kyllä se vaan niin kuin katse naulinti, että jotain taianomasta siellä tapahtui ja se unohtui tavallaan ne kaikki muut sitten, että eipä siinä kauheasti karamellipussi vieressä tai mikään limpparikaan innostunut, kun jäi vaan katsomaan niin, että miten siinä voi liikkua kaksi ihmistä niin tosi makea ja hienon näköisesti.
No mitäs tämä matka sitten alkoi? Sulla oli tämä upea kokemus, mutta hei, sä oot mies, sä tanssit, opetat tanssia. Nykyään se alkaa olla jo aika, no en tiedä, vieläkään ei voi sanoa yleistä, mutta ei enää pyöritellä silmiä ehkä niin paljon, mutta silloin sun nuoruudessa Mouhijärvellä, ei mikään Suomen suurin paikkakunta, poika alkaa harrastaa tanssia. Miten se on mahdollista? Miten suhun suhtauduttiin? Miten sä uskalsit?
No ihan pienestä pitäen lähtien mä oon aina ollut vähän vastahankaa yleistä mielipidettä. Että aina jos on ollut porukka, joka sanoo, että näin me ollaan aina tehty ja näin se tehdään, niin mä oon ihan periaatteestakin ollut vastaan. No eihän mulla silloin kauhean aikaisessa vaiheessa alkanut toi paritanssiharrastus tai tanssiharrastus yleensäkään, että niiden Mouhijärven VPK-lavatanssien tai en tiedä, saattoi olla Mouhijärven tanssikrovinkin tanssien niin kun kokemukset, ne jäi uinumaan sitten tuonne alitajuntaan ja vuosiksikin, että harmittelin vaan, että kun pitäisi aloittaa varmaan 3-vuotiaana, että pääsisi niin kuin yhtään minnekään. Ja tavallaan ne ennakkoluulot itselle sitten esti sitten kehittymiseen ja lähtee innokkaasti etsimään sitä uraa eteenpäin. Meillä järjestettiin 9-luokalla yläasteella tanssikurssi koulussa. Ja mä ajattelin, että nyt jos koskaan.
Pahamaineinen yläaste, voi ei ihan hiki nousee pintaan, kun ajattelee yläastetta, apua. Järjestettiin siis tanssikurssi yläasteella ja sinä menit sinne mukaan. Olitko ainoa poika?
Mä olin ainoa jätkä siellä. Siellä oli noin 20 daamia ja minä. Voin kertoa, että siellä kyllä aika lailla kyllä meikäläinen niin kuin iski silmään ihan varmasti. Ainoa jätkä, niin pieni paikkakunta, niin kyllä se varmasti oli niin kuin iso juttu ja olikin. Että kyllä ei jätkät välttämättä siinä niin kauheasti antanut armoa sitten, että päätä auottiin kyllä ihan hurjasti, mutta vahvana persoonana niin kyllä minäkin osasin päätä aukoa sitten takaisinpäin.
Just piti kysyä, että koitko mitään kiusaamista tästä aiheesta, mutta osittain vastasitkin siihen. Mikä sun vastaus tai viesti voisi olla sellaiselle nuorelle, joka kenties kuuntelee tätä, joka kokee olevansa jollain tavalla erilainen kuin suurin osa siinä ehkä hänen luokassaan tai ympäristössään?
Niin, no erilaisuus on kuitenkin rikkaus. Varmasti moni on kuullut tämän sanan niin kuin miljoonaan kertaa, mutta se, että voi olla, että on aikoja, jolloin sä et uskalla sitä sun erilaisuuttasi päästä kukkimaan ja päästä loistamaan, mutta on kuitenkin tarkkana, että sä et ikinä menetä sitä, vaan pidä se itselle niin kauan, että tulee se päivä, että sä voit oikeasti alkaa loistaa, koska ainakin meikäläisellä sen valon leimahtaminen, niin se on saanut todella paljon aikaa, että tällä hetkellä mä kuljen ja tanssin ja kilpailen ympäri Eurooppaa ja on hurjan menestynyt, vaikka mä aloitin tosi myöhäin siellä, niin kuin no jos puhutaan taas sitä yleensäkin, niin silloin kun mä olin ehkä täysikäinen aloitin, niin ehdottomasti se, että sun aika on vielä jonain päivänä, jos et sä nyt lähde täyttä henkää siihen, mutta malta. Mutta älä ikinä menetä sitä sun erilaisuutta. Se on se voimavara, mihin yllättävinä päivinä niin sä joudut joskus ehkä jopa tukeutumaan.
Tuleehan mieleen Juha Tapion laulun sanat, sinun vuorosi loistaa. Terveisiä Juha Tapiolle täältä Tampereelta.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään Mouhijärveltä kotoisin oleva West Coast Swing -tanssitaituri Rake Salo. Minun nimeni on Laura Siltala. Rake, 9-luokalla menit mukaan tyttöjen kanssa tanssikurssille. Mitä siitä seurasi?
Huomasin ainakin sen, että hei, mähän osaan käyttää mun vartaloa tosi hienosti. Ja että ihan liikaa se ei ole pelkästään kehollista, että siinä täytyy oikeasti olla ajatukset, aivotukset ja asenteet aika lailla kohilla ja valmiina oppimaan. Ja olihan siinä, kun treenattiin pari tansseja, kyllähän siinä oli kova työ sitten itselle. Itselle, että pääsi kokeilemaan ja niin kuin kaikkien kanssa. Mutta muistan oikeastaan, että me tehtiin varmaan johonkin koulun kevätnäytökseenkin, niin tanssishow, missä meikäläinen sillä kärjessä sitten oli ihan pokalla. En kertonut kellekään, että hei, mä oon sinne menossa. Okei, se porukka tiesi, joka esiintyi, ja sitten kun esirippu sieltä nousi, niin meikäläinen oli siellä kuule yläastekavereiden, se heidän vanhempiensa ja vanhempien luokkalaisten kanssa meiningissä. Voin kertoa, että se oli kyllä niin kuin iso sellainen pysäyttävä, että wow, mitähän se jengi mahtaa ajatella. Mutta sitten mä ajattelin, että aivan kiva shit, että tästä se lähtee, että vähäks mä niin kuin vedän täysille. Ja niin sitten vedinkin. Mutta toi edelleenkin vähän oli sellainen pieni juttu, että voi harmi, kun ei aloittanut tätä lapsena. Niin parin vuoden päästä sitten, kun mä olin melkein 18, broidit lähti keräämään sitten sukulaismiehistä, että hei, lähdetäänkö tanssikurssille. Meillä on iso suku ja paljon sukujuhlia, missä tanssitaan, niin heillä oli sellainen ajatus, että voisi vähän oppia muutama askeleen, että saisi sitten mukavammin siellä jortsailtua. Ja no, mä oon kauhean kilpailuhenkinen ollut ja on edelleenkin. Mä ajattelin, että no, minähän tuun mukaan, koska olisi ihan kauheata, jos ne oppisivat paremmaksi tanssijaksi kuin minä. Siis kuulostaa tosi pahalta, mutta siis mä vaan ajattelin, että en mä sitä tanssia ajatellut, vaan sitä, että kauhean, että mä en halua hävitä jossain kohtiin. No, autossa ei ollut tilaa kauheasti, ne sanoivat, että ei me nyt oteta sua mukaan ollenkaan, että ei pysty tulemaan. No, minä taistelin sitten, että pakko on päästä kyllä, että haluan kokeilla vielä, että mikä on meininki. Sinne meni ja huomasin, että hei, tästä se lähtee.
Ja siitä se sitten lähti. Oot ollut monenlaisissa tanssijutuissa mukana silloin ja edelleen, mutta jossain vaiheessa sitten tuli tämä West Coast Swing mukaan kuvioihin.
West Coast Swing vastaa aika lailla siihen toiveisiin ja tarpeisiin, mikä mulla oli tanssin suhteen. Että hei, vois luoda vielä uraa, vois ruveta niin kuin menestyväksi opettajaksi, vaikka olisi alkanut vähän aikuisiellä. West Coast Swing on siis kädenalitanssi, joka tanssitaan nykymusiikkiin. Ja ideana siinä on, että paria vaihdetaan ihan hurumykke, ja tarkoitus olisi nimenomaan oppia viemään ja seuraamaan. Ei riitä, että sulla on yksi pari kymmenen vuotta, jonka hyvät ja huonot puolet sä osaat, ja sen kautta sitten luot jonkun koreografioidun tuotoksen. Että tässä piti ihan improvisoituun tulkintaan perustuen tanssia sen parin kanssa, jota sä et välttämättä ole tuntenut kauan tai ei ole tuntenut kauan. Ja nykyään on tämä Jack and Jill-tyyli, eli sulle mennään tuonne kansainvälisiin kilpailuihin, niin sulle arvotaan pari. Ja sen kanssa pitäisi sitten tyyli kerkiät halaamaan ja tervehtiä, ja sitten pitäisi jo luoda ihan mielettömän iso ja hyvä tanssishow tuomareille arvosteltavaksi. Mun mielestä on tosi hieno, että löytyy joku laji, joka tämmöiselle aikuisemmallekin ihmiselle tarjoaa vielä mahdollisuuden niin kuin siihen kilpailemiseen, vaikka sulle ei olisi ollenkaan omaa paria.
Ja mä oon nyt jotenkin itse jäänyt tällä hetkellä kiinni tähän sanaan läsnäolo. Niin jotenkin mä tästäkin löydän nyt sen läsnäolon merkityksen. Et jos et sä tunne sun paria, niin sun pitää olla läsnä siinä. Sun pitää olla läsnä siinä hetkessä ja kuunnella häntä.
Se on aivan totta. Eli kun sä otat siitä kaverista kiinni, että hei, nyt lähdetään tanssiin. Ja sä tiedät, että voi olla, että hän on käynyt ihan erilaiset kurssit, ihan erilaiset kuviot kuin sinä. Voi olla, että hän on tanssinut sua 5 vuotta enemmän tai 5 vuotta vähemmän. Ja silti pointtina olisi saada se homma tuntumaan hyvältä molemmille teille ja vähän ehkä näyttääkin hyvältä. Ja se, että se on sitten synkassa musiikkiinkin, niin se vaatii ihan ehdottoman paljon sitä läsnäoloa sekä henkisesti, mutta myös fyysisesti. Että ei riitä, että vaan hymyilee kaverille. Että kyllä se vähän vartalossa täytyy tietää, että mitenkä saadaan kaveri tuntemaan, kun mennään vasemmalle tai oikealle tai eteen tai taaksepäin.
No, mites toi fyysinen läsnäolo istuu meihin jäyhiin suomalaisiin?
No, sanotaan, että läsnäolo yleensä perus tämmöisellä tavallisella suomalaisella, että kun lähdetään paritanssiin, niin ne on aika lailla vähän jännittää ja jäykistää, jolloin lihaksetkin on niin sanotusti tosi tukkoset. Mä usein puhun mun tunnella, että rentoliha liikkuu paremmin. Eli voidaan ajatella, että keho, kun on tosi rennosti, niin jokainen lihas tuntee sen liikkeen, mikä siitä kaverista tulee. Että lihakset vähän niin kuin toimii ketjumaisesti, ja kun siellä on jokainen lihas siinä ketjussa on tosi rento, niin se informaatio menee siellä. Vähän niin kuin soljuva vesi. Se menee vartalosta vartaloon. Mutta heti kun vähäkin jännittää, niin sieltä tavallaan tulee sellainen pieni tukkosuus, että se viesti ei pääsekään eteenpäin, ja silloin se on aina vaikeampaa. Ja tässä tullaan siihen, että se henkisyys ja se mielen läsnäolo, se täytyy olla ihan ehdoton. Sun täytyy luoda sellainen luottavainen ja turvallinen tunne sille kaverille, jotta se homma pelittää, että ne lihasketjut siellä toimii rennosti. Ja se homma tuntuu hyvältä, näyttää hyvältä ja onnistuu, mutta tämmöisen se niin kuin vaati läsnäolon taidon kyllä ihan. Ja kyllä se hyvin sopii suomalaiseen mentaliteettiin mun mielestä, koska suomalaiset on jotenkin tosi pohtivaista kansaa, kunhan me päästään vaan siitä ennakkoluulosta, että ihan kun meidän olisi tarvinnut se tosiaankin 3-vuotiaana aloittaa. Sitten meillä on taiva siihen rajana, koko Suomen kansana.
Eli siitä vaan nyt kaikki kuuntelijat kokeilemaan West Coast Swing ja etsi lähin paikka, missä sitä opetetaan. En tiedä, Rake, kuinka paljon tätä itse asiassa Suomessa harrastetaan? Kuinka helppoa löytää kyseinen laji?
Sanotaan, että Suomessa suurimmissa kaupungeissa ihan hurjasti kyllä on niin kuin intoa. Ja missä vaan löytyy rock'n'swing-henkisiä ihmisiä, eli jotka tanssii näitä jenkkilästä tulleita kädenalitansseja, niin varmasti löytyy joku, joka tuntee ja tietää, että mihin kannattaa mennä. Eli mä oon ihan hirveästi tykästynyt siinä, okay, oman itseni kehittämiseen, mutta myös mä halusin olla se, joka, tai mä haluan olla mukana kehittämässä sitä yhteisöä niin, että myös kaikki muut saa yhtä hienon fiiliksen tästä kuin minä oon saanut. Niin kuin mä sanoin pienenä poikana, mä en halunnut soolotansseja, mä halusin jakaa sen toisen kaverin kanssa. Kun mä tulin aikuisemmaksi, mä halusin jakaa sen vielä isomman porukan kanssa. Niin varmasti, kun vähän pistelet niin kun kaverille kyselyä, jotka vähänkin pari tanssia harrastaa, että hei, mistä tietäisi, niin joku osaa varmasti kertoa, että hei, kannattaa mennä sinne, tänne ja tonne. Okei, jos ei viikkotunneille pääse, meillä on todella paljon, ihan pelkästään yhden viikonlopun aikana tapahtuvia workshoppeja, jossa opetetaan tanssia ja viedään eteenpäin. Ja sä pystyt näkemään ne niin loistavat West Coast Swing-tanssijat ympäri Suomen kerääntymässä yhteen ja pitää oikeasti hauskaa. Joskus meillä Suomessa tulee myös ulkomailta ihmisiä. Eli sinänsä tämä West Coast Swing on kansainvälinen kieli.
Näin sanoi siis mouhijärveläinen Rake Salo. Hän on West Coast Swing -tanssitaituri. Kyseisessä lajissa Suomessa ja Pohjoismaissa, Euroopassakin erittäin tunnettu henkilö. Sanoit, Rake, tuossa äsken, että kun opetat tätä tanssia, niin haluat olla rakentamassa samalla myös yhteisöä ja vaikuttamassa sen kehitykseen jollain tavalla. Tämä on mielenkiintoinen teema ihan niin kuin seurakuntienkin näkökulmasta. Seurakunnathan haluaa nykyään olla rakentamassa nimenomaan yhteisöä. Mitä annettavaa sulla voisi olla yhteisön rakentamiselle? Oli se sitten missä tahansa, mutta nyt seurakuntien henkilöt korvat höröllä, mitä Rake Salo kertoo.
No mullahan ajatukset on tosiaankin tuossa tanssimaailmassa, mutta mä huomasin aikaisemmin sen, että ei riitä, että sä tarjot niitä tanssikursseja ja järjestät ihmisille mahdollisuuksia ja tilaisuuksia siihen tanssimiseen, vaan sun täytyy antaa oikeasti koko persoonas likoon, jotta sä oikeasti ne ihmiset huomaa susta sen aidon välittämisen ja aidon läsnäolon ja sen, että sen sun oman into siihen juttuun. Mä oon aina sanonut ihmisille, jotka lähtee West Coast Swing-yhteisöön niin rakentaa omiin kaupunkeihin, että hei, jos sä et niin oikeasti ole intohimolla mukana, tää ei tule kestää. Jos sä haluat vaan tästä rahaa, jos sä haluat tästä vaan statusta, jos sä haluat tästä jotain semmoista, mikä ei koko porukkaa hyödytä, niin ei tuu siinä vaiheessa se homma kauhean pitkälle lentää. Et mä tykkään ihan hirmuisesti tästä koko lajista. Okei, mä oon ruvennut opettaan ihan vaan, että se yhteisö kehittyy, nyt se on homma pelittänyt eteenpäin, pääsee Eurooppaan. Mutta se, että sun täytyy koko ajan olla fiiliksissä mielessä, että vaikka sä ehkä saisit sitä statusta ja ehkä joku sulle jotain yksäristä maksaa joskus, mutta se, että se aito rakkaus sitä koko hommaa kohtaan, se on niin helppo sanoa, mutta jos sulla on se vahvana, niin kyllä se aika pitkälle kantaa. Varmasti tulee mukaan porukkaa, jotka näyttää siltä, että niillä on ihan hirmoinen intohimo. Mutta saattaa olla, että niillä on se intohimo tasan siihen saakka, kun se yhteisö tarjoaa heidän toiveisiin ja tarpeisiin vastauksen. Että sitten kun ne on täytetty, se loppuu. Ja sitten se alkaa vähän niin kuin kuolee ja lahoamaan sisältä heidän osaltaan se homma. Mutta jos sulla on se tosiaan se syvä intohimo, että se kestää tulen liekitkin yhtä lailla, ei pala tulessakaan se koko homma, niin kyllä se homma tulee menestymään.
No tämähän ihan on todella hyvin sovellettavissa myös esimerkiksi seurakuntayhteisöjen rakentamiseen. Raamatussahan puhutaan siitä, miten Jumalan sana ei pala tulessakaan. Ja just toi, että on mukana intohimolla sydämellä siinä. On aito rakkaus sitä tekemistä kohtaan, sitä omaa asiaansa kohtaan. Että se välittyy kaikessa siinä, mitä tehdään ja miten tehdään, miten kohdataan, miten ollaan läsnä.
Tunti Lauran kanssa.
Mitäs tämmöinen ajattelu kuin out of the box, laatikon ulkopuolelta ajattelu, millä tavalla se pätee vai päteekö se yhteisön rakentamiseen?
Kun mä tulin West Coastwingiin tai tulin tutuiksi siihen lajiin, mä jossain isossa tanssisalissa kuulin nykymusiikkia ja mietin, että herttinen, joku tanssii tähän musiikkiin jotain, pakko käydä kattoo. Avasin oven, kurkkasin sisään, mielettömän hyvän näköistä tanssia, jengi tanssi tähän musiikkiin. Mä ajattelin, että wow, okei, en tiedä mikä tämä laji on, mutta jonain päivänä tulen, olen tosi hyvä. Että niin kuin nyt löytyi se intohimo. Ja lähdin sitten kovasti kuuntelemaan vähän, että mistä kaikkea voi niin kuin löytyä lisää, okei, mikä tämä kurssi, et cetera. Ja sitten en tiedä, ehkä tulin tavanneeksi vääriä ihmisiä, en tiedä vääriä ihmisiä, mutta sellaisia vähän negatiivisia ihmisiä. Ne sanoi, että hei, tämä laji ei tule ikinä ole iso juttu, että koskaan saa yli 30 henkeä tanssimaan tätä tanssia yhdelle kurssille. Ja tämä on muutenkin vähän kuoleva tanssi Suomessa. Tämä olisi vuonna 2010 suurin piirtein, ehkä tipa ennen. Ja mä ajattelin, että jälleen kerran se kilpailuhenkisyys nousi sieltä, että hei, jos musta riippuu, niin ei pidä paikkaansa. Ja siinä vaiheessa paikallinen seura etti Tampereella. Tai ei ettinyt, mutta se oli vähän niin kuin hiipumassa ilmeisesti. Ja mä sanoin sitten, että no hei, jos vaan niin kuin päästätte mut opettaa, niin mä voin kyllä ruveta. Itse en osaa West Coastwingia juuri ollenkaan. Enkä tiedä yhtään mistään, mistä sitä lisää saisi, mutta ainakin on innokas, että hei, mitenkä homma lähtee. Oli tosi niin kuin hyppäistä kylmään veteen, mutta sitten mä huomasin, että kun oli niin tosi paljon hyviä tanssiperheitä Suomessa, että on ihan turha lähteä kopioimaan samaa konseptia. Koska niille konsepteille on jo asiakkaat on löytänyt sinne tai osallistujat, tanssijat. Eli ihan turha yrittää lähteä niin kuin sinne samalle apajille. Mä sanoin, että okei, tämä asia tehdään niin eri lailla. Me otetaan kaikki ne asiat, mihinkä ne muut tanssiperheet ei tarjoa vastausta, tarjoa ratkaisua ihmisille. Niin meitsi nappaa ne ja lähtee sitä kautta kehittämään. Eli ihan opetuksestakin lähtien lähdettiin tosi eri lailla liikenteeseen. Ja myös yhteisön rakentamisesta lähdettiin liikenteeseen.
Vau, wow, tuossa on loistava esimerkki ja rohkaisu meille kaikille, että rohkeasti vaan uusia luovia ratkaisuja kokeilemaan. Siitä voi syntyä jotain uutta.
Joo, ja mä olin ihan sitä mieltä, että joka kerta kun mä lähdin kehittämään jotain, eli piti olla tosiaan tämmöinen out of the box -ajattelu. Eli kun mä heitin idean, jos kukaan ei vastustanut sitä, jos kaikki oli tosi hyvä, hieno rake, teet noin vaan. Mä tiesin, että se idea oli huono. Eli aina kun tekee jotain, ajattelee jotain uutta ideaa, jollei saa vastustusta, niin mun mielestä siihen hommaan ei kannata lähteä, koska joku on kekkassut sen ajatuksen jo, tai sitten vaan se ei ole tarpeeksi hyvä. Eli sen pitää herättää tunteita.
Ja pientä muutosvastarintaa pitää aina olla olemassa. Vieraanani on siis tänään Rake Salo, Mouhijärveltä kotoisin oleva West Coast Swing -tanssitaituri. Sulla on mennyt viimeiset pari vuotta todella lujaa. Oot reissannut ympäri maailmaa ja käynyt tanssimassa ja opettamassa tanssia. Sua on pyydetty tosi moniin eri paikkoihin opettamaan. Voisi sanoa, että olet menestynyt niin sanotusti urallasi. Mutta kaikki ei sitten ole kuitenkaan mennyt niin kuin sä oot toivonut omassa elämässä, sitten kuitenkaan niin kuin elämässä pakkaa välillä käymään. Tämä kesä on ollut aika raskas sulle. Mikä oli ensimmäinen isku?
Ensimmäinen isku. Hurjan kiireinen olin aina, tai on aina, on edelleenkin ollut noiden tanssijuttujen kanssa. Ja totta kai se on vienyt aikaa vähän sitten omilta läheisiltä, jotka on kyllä tosi paljon tukenut tässä koko hommassa, että mennään eteenpäin. Me oltiin toukokuussa lähdössä, tai lähdettiinkin, Itävaltaan opettamaan mun parini kanssa West Coast Swingia. Ja ne oli ihan hirmu innoissaan ne itävaltalaiset meitä ottamassa, ja sitten kun mentiin sinne, lennettiin, niin mä sain sinne sitten tiedon, että isä oli kuollut kotosella. Mä olin just päässyt sinne Itävaltaan ja tämän tiedon jälkeen oli sitten edessä vielä pitkä tanssiviikonloppu opettamista ja oli aika lailla semmoinen tenkkapoo hetki, että mitäs tässä nyt niinku tämmöinen tilanne yhtäkkiä tuli ja ihan puskista.
Mitä sä sitten teit? Jäitkö sä sinne opettaa, lähditkö sä heti kotiin?
Linjat kävi kuumuna sitten kotiin päin, että hei, mikä on meininki, mikä on tilanne. Ja tultiin siihen johtopäätökseen sitten, kun oltiin jutskailu, että hei, mä olen nyt täällä Itävallassa sitten. Ja tuun sitten näillä ihan tavallisilla normilennoilla, mitä oltiin suunniteltukin. Että tilanne oli niin ohi siinä vaiheessa, kun mä sain ihan täysin, että ei ole enää mitään syytä yrittää kiirehtiä esimerkiksi mihinkään sairasvuotelle tai jotain, koska hän lähti niin yhtäkkiä ihan saappaat jalassa, voisi sanoa. Sitten mä olin siinä tilanteessa, että hei, mulla on edessä 15 tuntia tanssin opetusta, iltapileet siihen päälle, kisatuomaroinnit, showt. Ja se tunne siitä, että kun nämä itävaltalaiset on niin iloisia, että hei, me saatiin se rake, joka on niin iloinen aina, niin positiivinen, jaksaa tanssia iltapileissä kaikkien ihmisten kanssa välittämättä tasosta. Niin kyllä se oli aika lailla sokeeraava hetki, että hei, että tämmöinen tilanne mut on laitettu ehkä pahin mahdollinen. Miten mä tästä selviän niin, että mä en vaan niin kuin romahda?
No, miten sä selvisit siitä? Miten tollaisesta tilanteesta ylipäänsä voi selvitä?
Mä en osaa sanoa, että miten tuommoisesta tilanteesta voi selvitä, mutta mä voin aina sanoa että sen, että miten mä sen tilanteen hoisin. Mä päätin, että okei, mä en kerro kellekään siellä Itävallassa, että mikä on tilanne. Ja mun parillekaan en siitä sanonut yhtään mitään, koska mä ajattelin, että okei, jos mä näen yhdenkin soitten murheellisen sitä asiaa ajattelevaisen tai osaottavan surullisen, säälivän katseen. Mä tietäisin, että mä musertuisin ihan täysin heti. Eli mä yritin siinä vaiheessa lähteä kehiin, että hei, nyt mä vedän mun elämäni suurimman shown, jotta tää homma kantaa ja täällä se, että siellä oli 100 henkeä, että heidän viikonloppunsa ei mene pilalle, vaikka mun oli mennyt erittäin niin kuin monella tapaa ja niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla pilalle. Ja ei mitään, se oli jotenkin paljon helpompaa, koska kännykässä oli elämä ja linjojen kautta pääsi kotiin. Sitten aina yöllä hotellissa sniikkailin toi ulos aulaan, kun pari nukahti, niin sit itkee, soitteleen kotiin ja pää laittaa tekstareita. Ja sitä kautta en tiedä millä ihmeellä se viikonloppu tuli, mutta me saatiin tosi hyvät palautteet siitä, että vähänkö hienoa ja huippuuko te olitte meiningeissä. Miten te jaksattekin? Ja mä vaan mielessäni mietin, että en mä jaksakaan. Et kun viimeinen tunti, kun oli aikalle niin kuin taputellut, niin siellä oli vähän niin kuin fiilis jengille, että no ei, miten me sitten saataisiin tämä yhteisö kehittymään tässä näin. Mä päätin sen siihen, että mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun sä otat ihan ketä vaan tanssilattialle, mennäksesi tanssimaan kiinni, niin hymyile, oot tosi ystävällinen, koska sä et tiedä koskaan, mitä se ihminen siellä hymyn takana käy läpi siinä omassa arjessaan. Me saatiin ihan hurja hyvät, isot raikuvat aplodit siitä sitten aikaa ja naurua, että hei, tosi hienosti sanottu. Ja mä vaan siellä olin yksin ja mietin, että niin, tietäsittekin.
Tästä menee ihan sanottomaksi, siis kylmät väreet kyllä menee ja tulee kyynelet silmiin, kun kuvittelee sen hetken, miten yksin sä oot siinä ollut ja miten tosia ne sun sanat on ollut siinä hetkessä. Niin paljon todellisempia, mitä ne ihmiset on silloin voineet edes kuvitella. Miltä se tuntui tulla sitten kotiin, kun yksi sun elämän tärkeimmistä ihmisistä ei olekaan ottamassa sua enää vastaan?
Matka Helsingistä sinne Mouhijärvelle on aika pitkä. Mulla oli setä siellä samaan aikaan Itävallassa vaimonsa kanssa ja nähtiin heidät lentokentällä. Mä pidin pintani, ettei pari vaan saisi tietää, että tämmöinen tilanne on tapahtunut. Hän oli kyllä kysynyt pari kertaa, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että kyllä on erittäin hienosti. Ja Facebook tuli siinä vaiheessa yksityisviestejä tästä tilanteesta ja kaikki halusi puhua mun kanssa. Ja se siinä olikin vähän haastavaa, että Facebook alkoi pikkuhiljaa sitten, sinne alkoi ripotellen tuleen tilannetiedotusta, että hei, otan osaa. Ja jengi alkoi panikoitumaan, sille oli tuli Puolasta ja Saksasta kysymyksiä, että Rakelle on tapahtunut jotain, mutta se ei vastaa viesteihin, ei vastaa puhelimeen, mitä on tapahtunut. Niin jengi lähti loppujen lopuksi soittamaan mun parilleni. Mä että aika lailla kauhea tilanne oli sinänsä niin kuin lähteä sitten sieltä pois, kun se alkoi pikkuhiljaa tulemaan esiin. Ja sedän ja hänen vaimonsa kyllä sitten tultiin ja mä olin vaan niin kuin sokissa, voisi sanoa, että kun mä näin niin kuin yhtäkkiä käännyin jossain lentokentällä, kun oli joku tax free ja sedän vaimo sitten halasi, että kuinka sä oot jaksanut. Siinä vaiheessa oli niin kuin tosi musertavaa, että hei, sä näet yhtäkkiä sun parhain elämässä niin kuin vakuuttavin show, minkä sä oot heittänyt siinä Itävallassa, niin kuin sä näet yhtäkkiä tutun. Niin se oli vähän niin kuin, että nyt esirippu vähän niin kuin repästiin auki. Ja sitten oli semmoinen, että tosi niin kuin julmaa. Mutta se takaisin tulo oli siellä niin kuin hyvin epätodellista. Että jälleen kerran oltiin kotimatkalla. Sulla oli siinä matkalla kaikki. Ja sä olit valmiina heittämään tekstari, että hei, niin kuin yleensäkin porukoille, että lento on tullut, mä olen kunnossa, matka jahtuu kotiin. Niin nyt kun sulla oli joku semmoinen jännä väre niin kuin niskassa kulki, että kaikki ei nyt olekaan. Ja se tuntuu todella semmoinen niin kuin hiljaiselta ja niin kuin rauhalliselta mennä kotiin päin. Ja se koko ajan, kun sä menit kotiin, niin sä tunsit, että sitä kotitaloa, missä sä oot ollut, asunut, saanut niin kuin hyvät muistot, niin sitä ei enää olekaan. Ja sama kun mä astelin niitä rappusia ylös, meillä oli siis molemmat veljet mua odottamassa ja äiti tullut sinne taloon, niin kyllä se oven aukaisu siihen ja sitten sä niin kuin tunnet sen sun kototalon hajun, sen kivan ominaistuoksu, mikä siellä on aina ollut. Mihin sä aikaisemmin reissulla sä olit vähän niin kuin päättänyt sun matka, että hei, nyt mä oon taas kotona. Nyt sitä ei enää ollutkaan, kun siltä puuttu jokin. Ja se tunnelma oli hyvin, hyvin hiljainen. Et ensimmäisenä siellä vastaan tuli sitten broidit, joiden kanssa tilannetta ruvettiin käymään läpi. Ja edelleenkin oli vähän semmoinen olo, että ei tätä vieläkään uskonut todeksi. Ehkä siinä oli saanut Itävallassa niin vauhtia päälle, että hei, kaikki on mukaan hyviä. Oli vielä vähän semmoista niin kuin eräänlaisella näyttämöllä, mutta nyt oli niin kuin aika lähteä sitten näyttämöllä takahuoneelle päin uploadien jälkeen. Niin se oli sitten sitä kovaa elämää.
Vieläkö sulla on puhelimessa isän numero?
Isän numero on edelleenkin puhelimessa. Ja mä muistan sen edelleenkin ulkoa. Se siinä onkin, että vaikka toinen on niin kuin lähtenyt pois, niin on silti tiettyjä tapoja, tiettyjä asioita, tiettyjä juttuja, mistä sä edelleenkin tunnet. Tää tulee semmoinen olo, että hei, faija on niin kuin iska on messissä. Esimerkiksi rommirusina jäätelö, kun joku jäätelökioskilla tilaa sen. Että joku ottaa rommirusina, mikä on mun mielestä vähän harvinaisempi maku. Niin aina tulee semmoinen mieleen, että hei, iskä tykkäs ihan hirveästi siitä jäätelöstä, se otti aina sen. Ja iskä oli kuorma-autoilija, se ajoi Volvolla. Mä tunnen erittäin huonosti automerkkejä. Mutta joka kerta kun mä näen Volvon, tuolla kun mä kuulin ja käyn opettaan tanssia, niin mulla tulee aina semmoinen olo, että iskä tulee vastaan. Koska silloin kun iskä eli, niin oli aina semmoinen fiilis, että okei, Volvo, onkohan se iskä, kerkeänkö morjesta, että huomataan, onkohan me toisemme. Ja nyt se on tosi niin kuin ilkeitä, kun sä niin kuin meet, sulla, sä oot ajatuksessa siinä, ja sit sä, et niinku, sit sä huomaat Volvo, sit sä oot, että iskä on varmaan tossa. Ennen kuin sä hetken päästä sä huomaat sanova sitten, että iskä ei enää olemassa. Et ei se voi olla. Et kuin niinku ilkeä sekin on, sen pieni vihlasu tulee sydämeen.
Kuolema on niin se on niin lopullista, kun luopuminen ylipäänsä mistä tahansa tärkeästä ihmisestä asiasta tekee aina kipeätä, mutta kuolema on, se on niin lopullista, niin kokonaisvaltaista, sitä ultimaattista, mihin sä et pysty vaikuttaa, sä et pysty hallita sitä asiaa. Et sen edessä vaan ei voi muuta kuin nöyrtyä ja tulla heikoksi, olla hiljaa.
Pari vuotta sitten, kun mä huomasin, että hei, mulla on oikeasti tulee tosi paljon matkustuskilometrejä. Lentokoneella, junilla, bussilla. Ja okei, maailma on mitä on. On kaiken maailman terrori-iskoja ja tämän sorttisia. Niin siinä vaiheessa mä mietin oikeasti, että wow. Että mitä jos mulle sattuu jotain, mitä sitten, mitä sen jälkeen? Minkälaisen niin kuin kuvan mä itsestäni jätän? No 2-3 vuotta nyt viimeiset mä oon aika lailla, joka kerta kun mä oon lähtenyt matkaan, niin yrittänyt vähän sillä lailla broideille ja sitten porukoille aina, että ei niin kuin aina napisisi yksittäisistä asioista, vaan että aina heittäisi jotain positiivista kommenttia. Ja on erittäin kiitollinen, että nyt niin kuin viimeisen 2-3 vuotta aina pyrin heittämään niin kuin jotain hyvää settiä. Että aina kun saatiin rempattua joku paikka talosta tai jotain hienoa tapahtui, niin aina niin kuin kehu, että hei, tosi hienoa, että on saatu tuommoinen aika. Sitten, tosi hienoa, että tämä juttu. Ja me kerettiin vielä ehkä puolisen vuotta sitten pelaan äsken ja isken kanssa vielä korttia pitkästä aikaa. Mä sanoin, vähänkö hienoa, että oikeastaan me niinku kerettiin, tai niinku ollaan kerätty nyt kerrankin niinku kiireiset ihmiset pelaamaan korttia. Niinku pidettiin tosi hauskaa ja naurettiin. Ja mut jotenkin se on niinku tosi hassua ajatella, kun mä koko ajan vähän niinku valmistelin kaiken varalta, että jos mä joskus tapahtuu jotain, että musta aika jättää. Nyt tavallaan tulikin sitten valmisteltua sitten niin kuin toisen ihmisen pois lähtöä.
Tunti Lauran kanssa.
Rake Salo, mitä sä haluaisit, tai mitä sä toivoisit, että mistä sut muistetaan, kun sinusta joskus aika jättää?
Oi, että oli muuten tosi hyvä heitto. Mistä mä toivoisin, että mut muistetaan, kun musta aika jättää? No, mä toivoisin edelleenkin loppuun asti olleeni se persona, joka on joillekin ihan tipan liikaa.
Sulla oli tosiaan tässä viime kesänä tämä iso luopuminen rakkaasta isästä, mutta sitten oli myös toinen, lähes yhtä iso luopuminen.
Joo, eli äitini äiti kuoli sitten hänkin, lähti tästä maailmasta ja se oli siinä vaiheessa aika lailla tuli semmoinen niin kuin voimaton olo, että niin kuin toinen niin kuin kuolema nyt tähän. Ok, hän oli jo pitempään ollut sairastellut ja siitä rattaa, että oli vähän itselle semmoinen ajatus ehkä tässä lähiaikoina, lähivuosina. Mutta jotenkin se, että niinku parisen kuukautta isän lähdön jälkeen, niin se toi kaikki ne myös isän tilanteesta johtuneet tunteet taas uudestaan. Ja taas lähdettiin käymään sitä rumpaa oman pään sisällä ja omassa kehossa niinku alusta. Ja toi, kyllä sen jälkeen se jättää ihmiseen. Että kyllä se niinku nyttenkin mun tanssitunneillani huomaa. Ehkä ei kaikki, mutta ne, jotka on pitempään meikäläistä niin kuin meikäläisen opeissa ollut, niin huomaa siellä semmoinen pienen väreen, mikä näistä tilanteista sitten on tullut.
Mutta se ei ole välttämättä huono asia. Mä jotenkin itse ajattelen, että se väre, mikä sussa näkyy ja huokuu, niin se on semmoinen uudenlainen syvempi sävy. Ei välttämättä tummempi eikä missään nimessä huonompi. Vaan syvempi sävy, semmoinen uusi elämän sävy. Okei, kuolemasta johtuva, mutta kuitenkin osa elämää. Ja mä oon Rake tähän loppuun valinnut sulle yhden kohdan Raamatusta, minkä mä nyt luen ääneen. Ja mun mielestä se nyt sopii paremmin kuin hyvin nimenomaan tähän hetkeen ja tähän, mistä nyt ollaan äsken just puhuttu. Kuuntele se ja kerro sitten joku ajatus, mitä se herättää sussa. Tämä on psalmista 23. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.
Loppujen lopuksi, kun jokainen meistä kulkee tässä elämässä, ja niin kuin sanoin itse siellä Itävallassa, niin tuntuu erittäin yksinäiseltä. Ja vieläkin tuntuu monin paikoin, että mä olen tässä maailmassa suhteellisen yksin. Niin silti täytyy muistaa, että täytyy aina vähän niin kuin think out of the box. Eli sulla täytyy myös olla vähän semmoista niin kuin visioa myös sille sun omalle boksilles. Että mihinkä sä olet niin kuin tottunut maailman niin kuin suhteuttaa ja havainnot niin kuin tulkitsee. Niin sun täytyy myös ajatella, että hei, senkin boksin ulkopuolella on jotain. Jolloin sä voit yhtä lailla huomata, että hei, kun oikein katot, niin kyllä täällä on jengiä, kyllä täällä on voimia, jotka auttaa ja kantaa. Mutta niillekin täytyy olla avoin. Yhtä avoin kuin sun vartalo pitää olla, kaikkien lihasten pitää olla rento, että sä voit olla avoin sille toiselle ihmiselle. Että sä voit sen kanssa tanssia mukavan hienon jutun, ettei sulla ole mitään lihasjännitteitä, jotka tukkii ne reitit sinne vartaloon. Niin samalla sulla pitää olla myös sinne mieleen rento meininki. Ja olla avoin, että se yhteys toimii. Oli sitten toiset ihmiset tai suuremmat voimat siinä sun vierellä, mutta sä et saa koskaan niin kuin itseksesi ainakaan unohtaa niitä.
Rake Salo, kerro vielä, että mitä armo sulle merkitsee? Nykyyhteiskunnastahan puhutaan paljon semmoisena armottomana suoritusyhteiskuntana.
Armo. Mä sanoisin niin kuin isoon kokonaisuuteen, että ei saisi olla ehkä niin itse niin kauhean ehdoton. Ei itselleen, ei muille. Pitäisi sinänsä niin kuin antaa mahdollisuus. Okei, vaikka sulla on hyvät periaatteet mielestäsi, niin kuitenkin niin kuin sanot, tarvitsisi itseäsi kehittää. Ja ehkä hieman joustaa ja katsella koko ajan sen out of the box -fiiliksen mukaan. Ja olla valmis siihen muutokseen. Muutokseen omissa ajatuksissa, mutta muutosta myös muissa. Ja usko ja luottoa siihen. Sanoisin, että tämä olisi aika lailla semmoinen niin kuin ajatus, mikä armon sateenvarjon alle lankee.
Ihana sana, armon sateenvarjo. Minkä värinen se sun mielestä on?
Siinä on montaa eri väriä. Vähän riippuen kysyjästä, eli mitenkä se sieltä henkii. Siellä voi olla kirkkaita värejä, siellä voi olla vähän iloisempia värejä, siellä voi olla vähän tummempia värejä. Mä oon sitä mieltä, että jokaisessa oman elämänsä sateenvarjossa, niin jokainen meistä tekee siihen sateenvarjoon omat värinsä.
Ihana, sä oot tosi syvällinen ihminen, sä oot selkeästi läsnä tässä hetkessä. Ja tuosta muutossanasta mulle tuli mieleen, en muista kuka sen on sanonut, mutta näin olen kuullut sanottavan, että ainoa mikä elämässä on varmaa on muutos.
Ehdottomasti, mutta sinänsä muutos itsestään ei saa olla itseisarvo. Eli ei muutosta tuoteta sen takia, että hei, näin vaan pitää. Mutta se, että mä oon sitä mieltä, että pitää hyväksyä se, että maailma muuttuu, ihmiset muuttuu. Ja se, että niin kuin jokaisen olisi hyvä kuitenkin käydä sitten niin kuin plusset ja miinukset siihen muutokseen, missä ikinä meneekin. Muutos on ollut se, mikä mut on saanut tähän tilaan West Coast Wingissä ja tähän asemaan.
Mouhijärveläinen Rake Salo, West Coast Wingin tanssitaituri. Mitäs me tähän loppuun rukoiltaisiin?
No meillä on tullut tosi monta hyvää teemaa, mitä tässä ollaan. Tässä ollaan toi jutusteltu. Mutta mä en tiedä jotenkin toi muutos ja erilaisuuden niin kuin hyväksyminen elämässä, niin se voisi olla aika lailla semmoinen joku teema, jos näin saa sanoa.
Kuulostaa hyvältä ja mä oonkin erikoistunut tämmöisiin kahvilarukouksiin, että eiköhän rukoilla nyt täälläkin tamperelaisessa kahvilassa ääneen. Hurjaa. Joo, kiitos herra tästä keskusteluhetkestä ja erityisesti rukoillaan muutoksen puolesta. Sä varmasti, herra, tahdot, että jokainen meistä muuttuu hyvällä tavalla, sillä tavalla, että saadaan tulla enemmän omaksi itseksemme, tehdä niitä asioita, mitkä on meille hyväksi, missä me voidaan auttaa paitsi itseämme, niin myöskin toisia. Suomen Herra jotenkin olla avoimia hyvälle muutokselle meissä ja meidän ympäristössä. Ja että me ei haittaa sitä muutosta tosiaan muutoksen vuoksi, vaan että se muutos saisi kummuta sieltä sisältä päin, aina niissä hetkissä, kun se on tarpeen. Ja silloin, kun se ei ole tarpeen, niin auta meitä myös sanomaan se pieni sana ei, pitämään omista rajoistamme myöskin huolta. Ja anna Herra rakkauden olla se voimavara, mikä vie meitä eteenpäin elämässä, niin että me pystytään hyväksymään itsessämme epätäydellisyys, erilaisuus, toisin sanoen ainutlaatuisuus. Ja että me osattaisiin nähdä se erilaisuuden ainutlaatuisuus myös meidän ympärillä olevissa ihmisissä. Ja siunaa rakeaa hänen elämästä tästä eteenpäin. Aamen.
Aamen.
Vieraanani oli siis tänään Rake Salo, West Coast Wing, tanssitaituri, syvällinen ihminen kaikin puolin. Kiitos Rake.
Kiitoksia kaikille. Kiitoksia sinulle, Laura.